Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у записі передача «Ваша свобода». А тепер заголовки новин. У парламенті знову блокування. 70 років тому розпочалася Друга світова війна. Вашингтон вітає готовність Анкари та Єревана до тіснішого діалогу. Спікер парламенту Володимир Литвин відкрив п'яту сесію парламенту. Депутати ухвалили порядок денний сесії, однак не ухвалили жодного закону. Представники партії регіонів заблокували після цього трибуну і президію парламенту. Володимир Литвин заявив з цього приводу.
Після завершення президентських виборів, при такому підході, що у нас відбувається, Верховна Рада не буде введена в нормальні речі, ще повірте. І всі звернення, заяви і потуги, хтось прийде і поставить, і будуть працювати, нічого не буде. Треба, щоб Верховна Рада України працювала. І переконувати треба аргументами, а не тиском.
Володимир Литвин оголосив, що наступне засідання парламенту відкриється 8 вересня. В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярів привітали президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко. Президент святкував День знань у Бучі на Київщині.
Бажаю цим крохам, цьому поколінню щастя і процвітання. З ним освіти вас, з 1 вересня. І хай ця дорога до школи буде щаслива для всіх. Для діток, для батьків і обов'язково для українського вчителя. Слава вам, слава Україні!
Заявив президент України. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін домовились про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку. Про це Путін заявив після закінчення зустрічі з українським прем'єром. Зі свого боку, український прем'єр висловила задоволення результатами переговорів, відзначивши важливість домовленостей із газового питання.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. До Гданська прибули європейські лідери. У зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Великобританія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в східні регіони Польщі, з нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Заявив російський президент. Сьогодні з Праги до Лондона виїхав поїзд імені Віколаса Вінтона, рятівника 669 єврейських дітей. Оксана Поленська знає такі подробиці.
Рівно 70 років тому, 1 вересня 1939 року, британському громадянинові Ніколасові Вінтону вдалося заплатити мито і отримати дозвіл на виїзд з окупованої території 669 єврейських дітей. Сьогодні на поїзд сіло тільки 22 вінтоновських дітей, як вони самі себе називають. Саме стільки їх ще нині живе. Вони повернулись до Праги, щоб повторити історичну дорогу до свободи. З ними в поїзді до Лондона прямують їхні діти і онуки, родичі і друзі. Поїзд, який дістав назву «Вінтон Трейн», пробуде в дорозі 4 дні. На вокзалі в Лондоні його пасажирів зустріне сам рятівник Ніколас Вінтон, якому вже минуло 100 років.
Розповідала Оксана Пеленська. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних відносин. Напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Туреччини повідомили, що консультації з цього питання триватимуть близько півтора тижня і відбудуться за посередництва Швейцарії. Головною проблемою у відносинах між Вірменією і Туреччиною залишається це питання про масові вбивства вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни. Це був короткий чи не зовсім короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхалов. Сьогоднішній день, 1 вересня, це не лише день знань, але й це день початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року, тобто рівно 70 років тому, з нападу Німеччини на Польщу почалася ця найкривавіша, наймасштабніша війна в історії людства. Вона тривала у Європі до травня 1945 року і до 2 вересня того ж року на Далекому Сході, тобто, отже, 6 років. Суперечки довкола цієї історичної події тривають до цього часу, причому тривають вони не лише серед істориків, що було б цілком зрозуміло, історики завжди мають різне бачення різних подій. Вірніше, щодо одних і тих самих подій вони можуть мати різні точки зору. Але досі з цього приводу сперечаються і політики. Ця подія досі є подією політичного життя. До речі, сьогодні у польському місті Гданськ відбулися урочистості з нагоди початку війни. На цих урочистостях було 30 делегацій з різних держав, зокрема і українська на чолі з Юлією Тимошенко. Ця війна безпосереднім чином стосувалася і України. Тож темою нашої сьогоднішньої розмови буде Друга світова війна в українській історії і сьогоденні. Наші гості – це доктор історичних наук Юрій Шаповал. Він сьогодні у нас в студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також з нами на зв'язку телефоном зі Львова головний редактор культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк. Чуєте нас?
Чую, вітаю всіх.
Так. Наші слухачі можуть долучатися до розмови і телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, ставити свої питання. Отже, пане Шаповал, чому така велика увага, на вашу думку, до цієї події? От, фактично, це те, як відзначають 30 делегацій з різних держав, представляють їх здебільшого голови урядів. Там є представники і Польщі, і України, і Німеччини, ну, багато держав. Чому така велика увага? Як ви думаєте, чому ця війна досі от настільки є в центрі?
Ну, я для початку трошки похвалюся, що я теж був запрошений, уявіть собі, на це дійство.
Надали перевагу нашому запрошенню?
Ну, оскільки я, ну, очевидно, оскільки я входжу до ради, наглядової ради музею Другої світової війни, який поляки зараз відкривають, спеціальний музей. І мене запросив Дональд Туск запросив теж, але, значить, я не поїхав в силу різних причин туди на то святкування. Але не був, звісно, членом офіційної делегації. А сама увага, тут є дві відповіді, чи два аспекти. Ну, по-перше, це був страшний катаклізм, який торкнувся всього людства, який торкнувся, якби охопив майже всю земну кулю, можна сказати, і так, до певної міри. А друге, я би відповів словами такого печального афоризму, може, перша жертва війни – це правда. І от я думаю, що той факт, що ці події 70-річної давнини опиняються на вістрі дискусій і професійних істориків, інтелектуалів, на щастя, не лише політиків, але й політиків також, от це значною мірою продиктовано тим, що ми все ще не знаємо всієї правди про Другу світову війну.
Пане Тарасе.
Так.
Пане Возняк.
Так.
Так. Скажіть, будь ласка, от в Україні зараз, чи є, як ви вважаєте, чи є в Україні зараз єдине бачення того, чим була для нас, для України, Друга світова війна? Я маю на увазі, перш за все, ну, не серед історики, не історичне бачення, а от таку спільний громадянська версія цієї події для того, не для професійних істориків, а для більшості громадян. Тобто, чи можуть українці, чи можна сказати, що українці розуміють ті події 39-45 років однаково?
Ну, я би почав з цілком іншого. Я би сказав так, що насправді історія є інструментом для побудови майбутнього. І з огляду на те, що різні частини українського суспільства по-різному бачать своє майбутнє, відповідно, по-різному вони і конструюють своє минуле. З повною пошаною до колеги Шаповала, все-таки ті, котрі зібралися в Гданську, абсолютно не зібралися тому, щоб почути правду чи шукати правду. Вони зібралися туди, щоб використати цю подію в своїх абсолютно конкретних політичних цілях. І з огляду на це, Другу світову війну є і мусить бути різним, принаймні на даному етапі. Власне, створення єдиного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, відповідно і дасть нам єдине бачення нашого минулого, тобто оцінкове бачення швидше всього. Фактаж тут, як правило, на жаль, дуже часто є маніпулятивним матеріалом. Ну, я говорю про історію не як об'єктивну науку, я говорю про історію як форму виховання народу, чи як, власне, маніпулятивний інструмент у руках політиків.
Ну так, про громадську версію я ж вас за це і запитував. Так. Пане Шаповал, а чому українські історики от за 18 років, от культуролог констатує, немає такої спільної версії? Чому історики не спромоглися? Тобто серед істориків дуже сильні суперечки щодо того, чим була ця війна для України?
Бачите, в мене таке враження, що Тарас знає всі відповіді. Я не говорив, що ці люди зібралися, по-перше, в Данську, щоб правду віднайти. Культурологи знають все і можуть потрактувати все, як я розумію.
Ну, давайте ми
Що стосується цехових цих речей, то розумієте, війна – це один... Історія є різна, і є частини, є сегменти історії, які аж занадто заполітизовані. І в силу різних факторів. Тут і наближеність цих подій до нас, і причетність багатьох людей, і люди живі, які пам'ятають ці події, або їхні нащадки там виховані в певному, як би сказати, в певній парадигмі ставлення до цих подій.
А історики?
Історики, у істориків відбувається така ситуація. Найбільший прорив в осмисленні, значить, домінували до Горбачовської перебудови абсолютно сталінські стереотипи. Припустимо, початковий період от Першої світової, війна ж починалась не з 39-го. От це, що зараз відбувається, це якби аномалія для Радянського Союзу. Вона починалася з червня 41-го.
Це ви маєте на увазі радянську версію?
Ну, от радянську версію. А оці роки перед день, вони традиційно зображувалися як власна інтродукція, от як миролюбний СРСР поводився гарно собі, чемно, і раптом ці підступні сили зміцнював свої кордони, в тому числі за допомогою того, що називається «Золотим вереснем».
Це, от, і це навмисне. Як наслідок, я маю на увазі «Золотий вересень», я поясню нашим слухачам, які, можливо, не знають, це йдеться про наслідок пакту Молотова-Ріббентропа, коли Радянський Союз окупував частину польської держави, це теперішня Західна Білорусія, власне. Західна Україна.
Власне, і тоді це все мало дуже-дуже-дуже такий примітивний, однозначний підтекст. Треба було приховати оце маневрування сталінської дипломатії напередодні, не дати зрозуміти, що два диктатори змовились, і не дати зрозуміти дуже просту істину. Радянський Союз вступив у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. От і все.
Зараз Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Зараз ситуація кардинально змінилася, і тому історики, якби умовно, їх можна поділити на два табори. Одні продовжують шукати оці нові інтерпретації, спираючись на новий той фактологічний матеріал, документальний матеріал, який вийшов на поверхню за останні роки. Ну, скажімо, цифра жертв. Сталін називав 6 мільйонів, Хрущов назвав 20 мільйонів,
потім ці мільйони склали.
Горбачов назвав 27, і зараз серйозні фахівці московські, які працювали в відповідних архівах з відповідними джерелами, називають цифру 32 мільйони. От вам один лише приклад, хоча тепер в Росії це не заохочується, так би мовити, ці
я так зрозумів, що історія досі пишеться, історія досі уточнюється.
Ну, інший табір, я договорю дуже коротко. А друга частина істориків, вона вперто стоїть на старих позиціях, і зараз якби відбувається така, знаєте, ресталінізація. Вони прагнуть повернути, може модифікувавши трошки оті старі застарілі підходи.
Модернізація версії старої, котра була ще за Радянського Союзу.
Власне.
Але от що стосується версії 39-го року, зараз вона набуває дедалі більшого розповсюдження, дедалі така стає поширенішою, загальноприйнятою. Війна почалась в 39-му для України передусім і, зокрема, адже тоді Західна Україна була частиною Польщі, і тоді стався напад на Польщу. І зараз це подається так, що, мовляв, близько 200 тисяч українців героїчно билися з фашистами у складі польської армії від 1 вересня. Отже, для нас ця війна починається від 1 вересня. Але вам не здається, що Пане Возняк, і до вас це питання також. Вам не здається, що таким чином створюється ще один міф, тільки з іншим знаком? Адже вже на той час, коли почалась війна 1 вересня, вже на німецькому боці було створено загін полковника Романа Сушка. Я не пригадую, там кількасот людей було, але це все одно був український загін. Він все одно був на німецькому боці. Ну, кількасот людей і 200 тисяч – це різні цифри, звичайно, неспівмірні. Але, зрештою, і оунівці, коли почалася війна, теж діяли, скажімо так, вороже до польської держави. Вони там розброювали дрібні частини польської армії, там забирали зброю, зривали мобілізацію. Пане Возняк, вам не здається, що створюється новий міф таким чином?
Ну, я думаю, що дійсно тут якась певного роду маніпуляція, тому що українці були мобілізовані просто до війська на військову службу і використовувалися у різних арміях. Якщо українці, українська діаспора і навіть люди без паспортів, тобто переміщені особи після Другої світової війни брали участь у американсько-корейській війні з американського боку, це не означає, що Україна воювала з Північною Кореєю. Десь така сама логіка приблизно є і в даному випадку. Так само українці були і в румунській армії, були в угорській армії, воювали з різних боків. Інше питання, звідки ми ведемо свою генеалогію? Якщо ми вважаємо, що легіон Сушка якось причетний до державотворення українського, а він таки причетний до державотворення, чи це була хибна політика, чи не хибна, але тим не менше, то все ж таки тут можна про це говорити. Тобто ці питання такі амбівалентні і складні. Так що я би не наголошував на даному питанні, чи не дуже, так би мовити, його випинав. Інше питання, що це такий трохи делікатний, трохи такий боязка спроба, так би мовити, знаходити якісь такі такого роду аргументи. Очевидно, що з польського боку.
Я повністю з Тарасом погоджуюся, абсолютно правильно він сказав. І єдине, що ми повинні розуміти, знаєте, нам час і сама атмосфера в нашій державі, слава Богу, зараз дає можливість бачити всі-всі-всі грані цієї, бо війна це страшна річ, це кривава амальгама, це суміш різних і пристрастей, і симпатії, антипатії, і розумієте, тут треба бачити всі грані цієї проблеми, треба бачити різні сторони. От і все. А те, що знають ці люди, які будуть говорити, що українці лише в Червоній армії, де їх 2,5 мільйони, скажімо, було воювали, а знайдуться ті, хто ж каже, ні, всі були в УПА справжні українці. Розумієте, або у Сушка, або там, я знаю, Шухевича. І треба до цього ставитися дуже спокійно. Треба бачити, ще раз підкреслюю, цю багатоаспектність.
А коли історики напишуть, українські історики напишуть історію багатоаспектну, от коли ми матимемо від професійних істориків таку популярну версію Другої світової війни, яка задовільнить і мешканця Луганську, де чомусь встановлюється пам'ятник жертвам ОУНУ Пахача, ну, ОУНУ ПА надійшло, здається, до Луганська. Чи, скажімо, для мешканців Івано-Франківська, де хотіли у 2002 році реабілітувати дивізію Галичина, там міськрада виступала з такою ініціативою. Коли буде версія, яка буде прийнятна і для луганчанина, і для галичанина?
Уточню, Дмитро, ну, перше, ОУНівське підпілля в Луганську таки було, значить, це по-перше. А по-друге,
багато воно там людей, жертв було багато.
Так, ну, значить, вони були там, тим не менш, і є, значить, про це і документи, і спогади, але це не має значення, воно, звісно, не грало там вирішальної, ключової ролі. А на друге запитання, коли буде написано, я вам дам відповідь, ніколи.
Ніколи?
Ніколи, і ми не повинні прагнути до цього. Як тільки ми почнемо вимагати однієї універсальної, те, що ви страшні слова сказали, історія, яка б задовольнила всю Україну, значить, вважайте, що у нас закінчилася демократія. Вважайте, що у нас немає свободи в нашій країні.
Я не хотів сказати, що вона має бути обов'язковою. Я хотів сказати, єдина, але може бути безліч інших.
Але ви так сказали, що яка б задовольнила всі сторони, такого не буде ніколи.
Тоді я наголошую, що я
з моєї точки зору
не хотів сказати, що вона має бути єдина правильна.
Може Тарас уточнить, але з моєї точки зору.
У нас зараз слухач на лінії.
22 червня 41-го. Ну, бо 39-му світова війна взагалі почалась. В Україні це 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го. Бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалася світова війна в Польщі. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Рібентроповським, от, і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатиме. А як вже зачепило нас, то вже зачепило. Все само собою.
39-го року взагалі почалася Друга світова війна 39-го року. І, мабуть, і для України, і для Радянського Союзу теж тоді, я вважаю. Ну, тому що Велика Вітчизняна війна – це частина Другої світової війни.
Пане Возняк, от ви чули, це було не дзвінок в студію, вибачте, це було опитування киян щодо теми нашої розмови, і, зокрема, щодо одного з аспектів, коли почалася для України ця війна. І, пане Возняк, як ви вважаєте, от це опитування свідчить, що в баченні за останній, там, скажімо, декілька десятків років змінилось щось у баченні пересічного українця щодо війни, його точка зору?
Я думаю, що трішечки помалесенько змінюється все-таки це бачення. Хоча, дійсно, ми зараз спостерігаємо просто шалену кампанію, яка ведеться з боку Російської Федерації, щоб, так би мовити, всіми способами не бути причетним до тих, хто розв'язав цю війну. І дійсно, на офіційному рівні, офіційна російська історіографія, жартуючи, кажучи, утверджена Генеральним штабом Російської Федерації, армії Російської Федерації, напевно, відстоює ту версію, про яку говорив колега Юрій, безсумнівно. Але якщо вертатися і до того, коли розпочалася перша Друга світова війна, звичайно, 1 вересня, але для України військові дії і трагедії розпочалися ще в 38-му році, коли Гітлер анексував Чехословаччину з усіма подіями на Закарпатті, з створенням Закарпатської України, з угорською війною проти Закарпатської України. Ці події криваві вже тоді для України починалися.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про Другу світову війну в українській історії і сьогоденні. Наші гості – історик, доктор історичних наук Юрій Шаповал та редактор культурологічного часопису «ЇІ» Тарас Возняк. Як бачимо, все-таки більш поширеною є радянська версія, стара радянська версія, про що свідчить опитування наших слухачів, зокрема в Києві є найбільш поширеною. А от скажіть, будь ласка, ну, щоб знати більше про історію, треба, щоб більше знати, треба більше довідуватись фактажу. І зараз, от останнім часом, говорять, що історики, зокрема, говорять, що дуже багато чого є засекречено досі. От у мене питання до пана Шаповала. От російські історики кажуть, ну, у нас дуже багато архівів засекречено, тому ми не можемо, напевно, деякі речі сказати. Але я, от, зокрема, знайомився з матеріалами деяких європейських істориків, які кажуть, що, виявляється, в Великобританії, наприклад, до 2017 року засекреченими є матеріали, які стосуються Рудольфа Гесса. Це заступник Гітлера по партії, який в травні 41-го року полетів у Британію на літаку. Гітлер його сказав, що, ну, людина була душевно хвора, але потім його засудили до довічного ув'язнення. Він довго сидів у в'язниці і там помер за загадкових обставин. Скажіть, а в Україні є якісь секрети ще пов'язані з Другою світовою війною?
Ну, є, ну, ясна річ є. Значить, я вам хочу сказати таку річ, що стосується архіву Рудольфа Гесса, значить, це чиста правда, це було зроблено, наскільки я знаю, на прохання родини Черчилля. Тому що там історія все-таки залишається темною з його перельотом і з тими колізіями. А от у нас тут така, знаєте, парадоксальна ситуація до певної міри. От ніхто не хоче, наприклад, або дуже мало людей знають про те, що оці вересневі події 39-го року, вони почалися під, абсолютно під претекстом учбових зборів. 3 вересня 1939 року Політбюро ЦК ВКПБ ухвалило таке таємне рішення про продовження на місяць терміну служби червоноармійців молодших командирів.
На місяць?
Які підлягали демобілізації. Так, їх затримали. А 7 вересня почали збирати людей, ну, вояків з різних воєнних округів, значить, і це було призов майже, не майже, а 2 мільйони 600 тисяч людей, оцих військових, запасників 7 військових округів.
Я уточню питання, в чому для України тут секрет?
А секрет полягає в тому, що це робилося під виглядом учбових зборів. Нам же зображували як? Що це все було в річищі підготовки оцього братнього походу з благородною цілком метою. Насправді це була скоординована з Німеччиною частина оцієї агресії проти тодішньої, так, там такої, сякої, але польської держави, розумієте? І от оці речі, про ці речі, дотепер ви бачите, от, що відповідали кияни? Вони плутаються в поняттях. Вони говорять про Велику Вітчизняну, вони говорять про Другу світову. Це все Друга світова війна. З 1 вересня це все Друга світова війна.
Як бачимо, у нас є така ситуація зараз в Україні, коли політики досі спекулюють на пам'яті. В Україні політики досі спекулюють на пам'яті Другої світової війни. І коли там, скажімо, в Луганську відкривають якийсь пам'ятник, пов'язаний з Другою світовою війною, там завжди виступлять комуністи, члени партії регіонів. Якщо відкривають якийсь пам'ятник жертвам війни у Львові, чи там пам'ятник жертвам репресій, що безпосередньо пов'язано з війною, там виступлять політики з правих партій. З цього приводу у мене до пана Возняка питання. Пане Тарасе, коли політика перестане, коли війна Друга світова перестане бути от таким об'єктом для політичного піару в Україні?
Я думаю, що ще не скоро, але дуже ми переходимо зараз дуже важливий, так би мовити, Рубікон. Відходять з життя ті, для котрих ця війна була реальною, так би мовити, життєвою подією. Ну, якщо порівнювати, то, скажімо, події якоїсь війни 812 року вже є чистою історією і насправді мало кого хвилюють. Поступово віддаляється від нас Перша світова війна, і вона перетворюється в чисто такий віртуальний об'єкт. Друга світова війна ще не відійшла. І напруга та, яка зараз відчувається, особливо з російського боку з цього питання, свідчить про те, що ми ще не вичерпали весь ресурс особистісного досвіду людей і політичного, так би мовити, політичний ресурс, який можна використовувати. Однак, я думаю, за якесь десятиліття, два, можливо, три, ця подія стане історичною подією і не буде вже настільки інструментом у руках активних політиків. Інше питання, що тут є дуже цікава річ, що моральний аспект, так би мовити, уроків Другої світової війни вичерпується так само разом з тими людьми, з досвідом тих людей. Чому зараз знову піднімають гору різного роду праві партії по цілій Європі? Чому піднімається крайньо праві в Росії чи деінде? Я думаю, в 50-х, 60-х роках це було менш імовірне. Чому відбувається ізоляціонізм, появляються нові націоналізми
Тарасе,
і так далі?
Пане Тарасе, а от хотів уточнити, от наскільки українці в такій політизації унікальні? Бо от, скажімо, у Франції там дуже бурхлива була реакція на фразу відомого такого ультраправого діяча Жан-Марі Ліпена, коли він сказав, що маршал Петен, а це лідер такого прогітлерівського уряду Франції, він сказав, що це патріот, якого французи не зрозуміли, там було дуже велике обурення. От наскільки українці унікальні в політизації війни?
Ні, я думаю, що це абсолютно не унікальна проблема, і вона буде постійно підніматися, і це не тільки для Франції характерно, і для Іспанії це характерно, і для Італії, і Угорщини. Дуже, дуже, дуже це складне питання, так що я думаю, що це ми тут не є ніякими унікумами.
Дякуємо вам за відповідь. В ефірі була передача «Ваша свобода» з істориком Юрієм Шаповалом та культурологом Тарасом Возняком. Ми говорили про Другу світову війну в українській історії та сьогоденні. Вів передачу Дмитро Шурхало. До зустрічі у цей час завтра.